Labrīt! Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Centrālā statistikas pārvalde šodien informēs par patēriņu cenu izmaiņām jūnijā. Banku analītiķi iepriekš prognozēja, ka Latvijā patēriņu cenas šogad jūnijā salīdzinājumā ar māju varētu būt pieaugušas par apmēram 0,2%, taču gada laikā šogad jūnijā salīdzinājumā ar pagājušā gada jūniju varētu būt bijusi deflācija zem 1%. Šodien Jelgavas pilsaulā notiks svinīga sadarbības memoranda parakstīšana par universitāšu konsorciju izveidi. To parakstīs trīs Latvijas universitātes – Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte. Jaunaugstskolu reforma paredz, ka, lai universitāte saglabātu savu statusu, tajā studējušo skaits nedrīkst būt mazāks par 4000. Liepājas Universitātei studentu skaits nesasniedz pat 2000, lai nezaudētu statusu, rasts risinājums izveidojot apvienību. Latvija ierindojusies otrajā vietā aiz Dienvidkorejas starp ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalību valstīm attiecībā uz COVID-19 epidēmijas kontrolas rādītājiem. Lietuva un Igaunija ieņem attiecīgi 4. un 5. vietu sarakstā, kurā ir 33 no 36 OECD dalību valstīm. Kopumā Austruma Eiropai šai ziņā klājies labāk nekā Rietuma Eiropai un Ziemeļa Eiropai labāk nekā Dienvida Eiropai. Saraksta beigās atrodas ASV, Itālija, Francija, Lielbritānija, Beļģija un Spānija. Pieaugot jauno COVID-19 gadījumu skaitam, Serbija nolēmusi no jauna noteikt komandanta stundu nedēļas nogalē un atjaunot citus ierobežojumus, paziņoja Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs. Visas Belgrades slimnīcas ir gandrīz pilnas, sacīja prezidents, norādot, ka situācija sevišķi smaga ir tieši galvaspilsētā. Pagājušajā nedēļā Serbijā katru dienu tika reģistrēti 250 līdz 350 jauni inficēšanās gadījumi. Jaunais vīrusa uzliesmojums sācies aptuveni 8 nedēļas pēc tam, kad Serbija sāka celt ierobežojums. Vēl par šodien gaidāmo laiku. Dienā debesis skaidrosies tikai īslaicīgi un teritorijas lielākajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī pērkons. Būtīs mērens dienvidrietumu rietumvējš, kas piekrastē brāzmās sasniegs 15-17 metrus sekundē un gaisa temperatūra būs robežās no 15 līdz 19 grādiem. Radios konto ziņas rīta programmā tāpušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.